prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Anul acesta au loc alegeri prezidențiale în Statele Unite ale Americii. Deja au început alegerile interne în cadrul Partidului Republican pentru desemnarea candidatului la cursa pentru Casa Albă. Donald Trump a câștigat votul republicanilor din Iowa și principalul său contracandidat, Ron DeSantis, s-a retras din cursă. Ce pregătesc democrații? Vom asista în noiembrie la o reeditare a confruntării de acum 4 ani dintre Donald Trump și Joe Biden? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Camil Pârvu, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Procesul electoral american este diferit față de cel din țările europene. Cele două mari partide, democrat și republican, își desemnează candidatul la alegerile din noiembrie printr-un sistem complex. Până la vară vor avea loc alegeri primare în statele americane în cadrul fiecărui partid. V-aș ruga să ne explicați pentru început, Camil Pârvu, cum funcționează acest sistem.
Pentru început ar trebui să înțelegem că partidele politice americane, în speță Partidul Democrat și cel Republican, sunt alt gen de obiect politic și instituțional față de partidele politice europene pe care le cunoaștem mai bine. Este vorba de organizații care nu sunt cu adevărat ierarhice, care au foarte puțină organizare internă structurată și care practic au rolul de a facilita selecția candidaților partidului respectiv de către membrii partidului sau uneori un grup mai mare, un public mai mare, pot alege candidații acelui partid pentru diferitele alegeri, în speță acum este vorba despre alegerile prezidențiale. Este o întreagă literatură, de altfel, în știința politică, legată de felul în care partidele respective pot controla sau pot dirija sau pot filtra potențialii candidați. Dar, în realitate, cam acesta este rolul partidelor. Este nu de a da o platformă politică, nu de a da o direcție sau de a își selecta personalul, cum fac partidele europene, ci mai degrabă de a permite această activitate care este recurentă, care este o activitate cu o participare foarte largă, și anume alegerile primare, alegerile interne care vizează candidații partidului.
Acest sistem e menit să asigure o preselecție riguroasă, aproape darwiniană, a candidaților la prezidențiale, să-i antreneze pe candidați pentru confruntările directe din mediul foarte competitiv al campaniei electorale, să rafineze oferta candidaților, să mobilizeze electoratul din cele două tabere. Dar reușește să facă ceea ce promite acest sistem?
Una dintre explicațiile care era în vigoare cam până înainte de venirea lui Donald Trump era că partidul decide. Adică partidul este capabil să-și, establishmentul partidului ar fi capabil să-și favorizeze candidații preferați prin acces privilegiat tocmai la surse de finanțare. După cum știm, sistemul politic american este unul care presupune cheltuieli, costuri enorme și nevoi de finanțare ieșite din comun. Și cu alte cuvinte, candidații care ar putea să aibă un minim succes au nevoie din start de măcar perspectiva, dacă nu de fapt de asigurarea unei finanțări consistente. Bine, mari finanțatori din jurul unui partid se spunea până la Donald Trump că ar putea să fie cei care practic condiționează și selectează candidații pe care îi consideră a fi viabil și rezonabil, responsabil și așa mai departe, capabili. Cu alte cuvinte, nu lasă prea multă anomie în acest proces de selecție internă, dar democratică, să spunem, da? Alegerile primare, alegerile interne unde participă un public destul de larg și variat pentru a nu permite, să spunem așa, situații sau rezultate neplăcute pentru partid și pentru destinul electoral al partidului, ar fi această formă de control sau de filtrare sau de dirijare a finanțării către candidații serioși. După Donald Trump, lucrurile nu mai stau așa, pentru că, în special în Partidul Republican, există un soi de insurgență de la bază spre sus a unor grupuri foarte radicale, care în combinație cu candidatul Donald Trump, care care se autofinanțează în mare parte sau se autofinanța în 2016 și acum este relativ independent de marile rețele care de altfel li se opun. Contracandidata lui Donald Trump, Nikki Haley, este finanțată de o mare parte din finanțatorii tradiționali ai Partidului Republican cu greutate foarte mare și, din câte vedem, asta nu îl împiedică prea mult pe Donald Trump să avanseze. Deci Donald Trump a îngreunat foarte tare capacitatea Partidului Republican de a filtra, să spunem, candidații potrivit preferințelor marilor finanțatori care făceau activitatea celor candidați să fie viabilă și să reziste în timp. Și acest lucru se vede. Deci, cumva, partidele sunt puțin mai... cel puțin Partidul Republican, e mai puțin cazul celui democrat. Dar Partidul Republican este mai expus acestei facțiuni radicale din interiorul și din publicul său, din electoratul său, care împreună cu Donald Trump au succes.
Înțeleg, deci, cel puțin la nivelul Partidului Republican, nu mai contează atât de mult ideologia, nu mai contează atât de mult candidatul, contează banii din spatele candidatului.
Lucrul acesta a fost dintotdeauna valabil. Cum spuneam, banii sunt o condiție pentru capacitatea de mobilizare într-o entitate politică atât de vastă cum este Statele Unite. Dar Statele Unite este totuși un stat imens cu un public la care nu poți avea acces nemijlocit, în mod direct, fără o infrastructură politică și administrativă a campaniei electorale care costă enorm. Întotdeauna pragul de acces în politica americană a fost foarte consistent din punct de vedere financiar. Ce vedem însă acum este că Donald Trump, și de altfel din anii 2000, s-a amplificat acest criteriu financiar de preselecție, cum ar veni, pentru accesul la campaniile electorale, iar Donald Trump are capacitatea de a fi ceva mai independent cu titlul personal, de aparatura financiară a partidului, pe care după aceea a cooptat-o. Deci el nu este un candidat care candidează împotriva partidului sau împotriva grupurilor financiare importante din partid. Nu, dar inițial, cel puțin, își poate menține o candidatură fără să depindă atât de mult de ei și după aceea însă îi cooptează, pentru că partidul, cum știți foarte bine, în a doua fază a acestor alegeri, când un candidat iese învingător din partea partidului, practic partidul se reunește în spatele și în susținerea acestui candidat.
Camil Pârvu, care credeți că vor fi principalele teme în campania electorală din Statele Unite?
Tema migrației rămâne una esențială pentru Partidul Republican. Este o temă puternică în capacitatea de a mobiliza, este o temă cu un simbolism foarte puternic care enervează, nu? Care produce furie, ceea ce determină o participare și o mobilizare politică a unui număr însemnat de cetățeni care votează Partidul Republican. Pentru democrați, tema migrației nu e prima din repertoriul politic al lor, dar este una la care, în același timp, electoratul democrat se poate diviza. Este o temă care poate diviza. Pe când pentru electoratul republican este o temă care produce convergență, produce unitate, produce, da, convergența unor grupuri aparent diverse către o platformă, către o opoziție politică comună. Democrații, în general, sunt compuși din, spun așa, circumscripții electorale fragmentate, din grupuri care votează pentru candidatul sau candidații partidului, dar din motive oarecum diferite și care nu sunt parte dintr-un bloc mare. Republicanii au un bloc mare și câteva grupuri mai mici complementare, pe când democrații în general încearcă să coalizeze o multitudine de grupuri, o asemenea coaliție curcubeu de identități și interese politice, chiar și ideologii politice care sunt destul de diferite. De aceea, pentru democrați, candidatul este esențial. Un candidat cum era Barack Obama, care are o capacitate retorică de a include pe toți aceștia, poate avea succes. Un candidat care este ceva mai șters sau mai, cum să spun, care nu are aceeași capacitate de a aduna această diversitate politică care este la baza Partidului Democrat, va eșua în alegeri. Primul candidat Biden în 2020 a avut acest succes, a fost un candidat în final destul de eficace din punctul acesta de vedere. Să vedem dacă va continua să fie așa și în această toamnă.
Se vede deja o falie importantă între republicani și democrați. Donald Trump continuă cu sloganul său America First, în vreme ce Biden insistă pe importanța multilateralismului, mai ales de când cu războiul în Ucraina și rolul pe care NATO îl are în apărarea Europei, e o miză crucială. Contează acest rol de apărător al păcii în Europa pentru alegătorii americani?
În general, politica externă nu este esențială, nu decide alegerile. Politica externă, în raport cu subiectele interne, cum este situația economică sau migrația, e secundară. Dar, într-adevăr, pentru restul lumii are o importanță crucială și noi ne dăm seama că în măsura în care va apărea în dezbaterile din alegerile, mai degrabă în vară și în toamnă, când campania se va limita la doi candidați, s-ar putea că acolo, în funcție și de cum evoluează războiul din Ucraina, în mod particular, dacă nu și cel din fâșia Gaza, care de fapt are o prezență în spațiul public american ceva mai pregnantă decât războiul din Ucraina. Și, practic, acolo este o miză care vine mai aproape de casă. Nu avem o semnificație politică deja considerată a fi de politică internă. Chestiunea Israelului nu este neapărat politică externă, este de altfel ceva ce ține de identitatea politică americană în sens de politică internă. Și atunci are cu adevărat o greutate mai mare. Da, într-adevăr, vom vedea cum evoluează aceste două fronturi mari pe care politica externă americană a intervenit în ultimele luni și în ultimii ani. În principiu, da, există această distinție, această diferență între un președinte democrat, Biden, care este mai interesat de intervenția Statelor Unite în politica internațională și unul care îl știm mai interesat de, nu neapărat de izolaționism, dar de un număr limitat de intervenții și de concentrare pe, cum ați spus, America First. Concret, cum se traduce acest lucru, rămâne de văzut, pentru că multe dintre diferențe sunt cumva exagerate în contextul unei demarcări politice. În practică, nu e neapărat cazul, adică de la situație la situație e posibil ca o administrație republicană să aibă consecințe similare sau chiar mai intervenționiste, să spunem, decât una democrată. Repet, contează și contextul propriu-zis despre care vorbim. Aprecieri generale despre politica externă nu sunt poate cele mai utile în momentul actual.
Oricum, între cei doi candidați republicani se vede deja o diferență, cel puțin la acest capitol. În vreme ce Trump repetă că nu va permite SUA să intre în acest război, Nikki Haley e mult mai rezervată, ba chiar spune, chiar dacă doar cu jumătate de gură, că angajamentele din cadrul NATO trebuie respectate.
Da, în cadrul Partidului Republican există aceste două grupări, să spunem, sau două facțiuni, una evident mult mai intervenționistă și mai dispusă să asume continuarea angajamentelor de după cel de-al doilea război mondial și mai ales de după războiul rece ale Statelor Unite, așa numită facțiune neoconservatoare pe care Nikki Haley cumva o prelungește. De cealaltă parte avem un Donald Trump care încearcă să-și construiască propriul său establishment sau, în fine, propria sa expertiză de politică externă, dar care de multe ori a de fapt împrumutat oamenii din cealaltă grupare. Donald Trump, de altfel, chiar dacă s-a separat de ei, mai ales după ce nu a mai fost președinte, el nu are încă, sau cel puțin nu este vizibil, un aparat birocratic și un aparat de experți, un grup de experți suficient de puternic încât să populeze tot ce înseamnă posturile unei administrații. Cu alte cuvinte, chiar și cu această nouă ipostază ceva mai, să spunem, izolaționistă, rămâne de văzut în ce măsură Donald Trump va găsi și oamenii cu care să lucreze în direcția aceasta. Pentru că în primul mandat, el a avut cumva aceleași instincte politice, dar oamenii cu care a fost forțat să coopereze erau nu neapărat din vechea gardă, cât erau din această perspectivă despre politica externă, care era mult mai activă și mai intervenționistă. Șefii cancelariei, să spunem așa, oamenii cu care colabora în mod direct erau destul de diferiți de el. Repet, rămâne de văzut în măsura în care el va fi aproape sau va câștiga alegerile în toamnă, rămâne de văzut dacă el va avea, bun, pe parcursul a patru ani, are când să-și construiască un asemenea aparat, dar rămâne de văzut dacă îl va avea din prima zi, din prima săptămână, ori el tot spune acest lucru că dacă va fi ales, va rezolva, va închide războiul din Ucraina în 24 de ore și asemenea, cum să spun, afirmații care presupun o acțiune iminentă și rapidă cu o garnitură. Repet, un președinte nu face cu adevărat singur lucrurile acestea. Există un aparat imens în administrația americană de oameni care finalmente pot sau nu pot să aibă aceeași orientare și aceleași priorități. Și președintele depinde totuși de ei în implementarea ideilor pe care le-ar putea avea.
Donald Trump a câștigat votul republicanilor din Iowa, primul stat în care s-au organizat deja alegeri primare. Principalul său contracandidat, Ron DeSantis, s-a retras din cursă, dar a rămas să-l înfrunte Nikki Haley, care a fost ambasadoare la Națiunile Unite. Astăzi, chiar, în 23 ianuarie, au loc alegeri primare republicane în New Hampshire. Ce șanse are Nikki Haley să câștige sau măcar să obțină un scor bun, fragilizând eventual poziția lui Donald Trump?
Lucrurile nu sunt foarte bine pentru Nikki Haley, tocmai pentru că retragerile celorlalți contracandidați i-au dat un avânt lui Donald Trump. Ei s-au raliat cu toții candidaturii lui Donald Trump, ceea ce presupune că Donald Trump are un fel de avans, e pe val. Percepția publică este că candidatura lui devine una inevitabilă, ceea ce înseamnă că Nikki Haley are foarte puțin spațiu de manevră și dacă în seara aceasta rezultatele nu prevăd sau nu arată o poziție suficient de puternică acestei candidaturi, nu va putea continua prea mult timp. E probabil ziua decisivă pentru Nikki Haley și lucrurile nu arată neapărat foarte bine pentru ea. În măsura în care ea reușește totuși să răzbată împotriva unui context potrivnic și ostil, s-ar putea să-și mai poată prelungi candidatura pentru o nouă zi, să spunem așa, pentru o altă ocazie de a încerca să dovedească o viabilitate a candidaturii. Dar altfel, e la fel de posibil ca rezultatul să fie suficient de dezamăgitor în seara aceasta încât să se retragă.
Donald Trump a intrat în această pre-campanie electorală cu niște ghiulele legate de picior, și anume procesele pe care le are în Statele Unite. Sunt mai multe procese legate de corupție, legate de fraudă și așa mai departe. Cât de mult contează aceste procese în justiție pentru viitorul său politic?
E un subiect extraordinar de interesant. Aparent nu contează. În prima etapă în care suntem acum, cea a alegerilor primare, interne, în partidele, în special în Partidul Republican, pentru că dincolo la democrație avem un candidat care este aproape evident, pare că nu contează pedigriul judiciar al lui Donald Trump, al candidatului. Pare că, dimpotrivă, fie o parte din electoratul său ignoră complet sau este nemișcat de aceste situații, fie o altă parte devine întărâtată și convinsă că există o conspirație care încearcă să-l împiedice pe Donald Trump să candideze. Și asta mai degrabă încurajează participarea, mobilizează, enervează și devine în avantajul lui Donald Trump. Acesta este pentru această etapă, e mai degrabă în avantajul lui Donald Trump. Repet, cei care sunt chemați să susțină sau nu candidatura lui sunt mai degrabă întărătați sau ignoră. Nu sunt deloc demotivați. Însă lucrurile se schimbă când va fi vorba în noiembrie la partea finală a alegerilor. Da? Deci când va fi ziua alegerilor, atunci, în realitate, lucrurile se vor decide cu un număr foarte mic de voturi. Diferența va fi de câteva zeci de mii de voturi. De altfel și în 2020 diferența, în ce sens? În sensul în care, cum alegerile sunt declinate pe mai multe state, unele state, într-un fel, nu contează pentru că rezultatul este clar din start. Iar statele care vor face diferența, unde cu adevărat este o miză, pot merge și într-o direcție și în alta, sunt în general decise, nu? Câștigătorul reușește să câștige cu o diferență foarte mică față de celălalt. Uneori diferența este de 0,x% față de celălalt în termen de voturi. Și atunci, practic, ce s-ar putea întâmpla este ca pedigriul, cum spuneam, judiciar, această ghiulea care s-ar putea să fie pentru Donald Trump în ziua respectivă, să conteze, pentru că ar putea demotiva fix pe cei care ar putea să nu mai vină sau să nu mai voteze pentru Trump. E suficient să fie puțini și diferența se va face acolo. Asta vreau să spun, că acum nu contează, acum dimpotrivă, îi dă lui un avantaj, dar când va fi vorba de ultima zi în care se votează, să spunem, între Trump și Biden, va exista un electorat relativ indecis care pe ultima sută de metri poate să, și care face diferența între cine câștigă și care să fie motivat tocmai de problema cazierului lui Donald Trump.
Camil Pârvu, credeți că există șanse ca democrații să propună un alt candidat și nu pe Joe Biden la alegerile din noiembrie?
E foarte dificil acest lucru, pentru că ar însemna ca Joe Biden să fie cumva delegitimat fix pe discursul pe care îl răspândesc republicanii, și anume că vârsta și-a spus prea mult cuvântul. În același timp, cutuma ar fi ca vicepreședinta Kamala Harris să ia locul ca în sens de candidat principal, ceea ce ar însemna un candidat încă și mai slab, și alt candidat nu se profilează. Și oricum alt candidat ar face, ar avea de înfruntat destul de mult, ar fi prea târziu într-un fel. Deci, practic, dacă nu se întâmplă ceva extraordinar, Joe Biden rămâne candidatul democraților, cu toate că nu este un candidat foarte fericit din punctul acesta de vedere. Este un candidat cu o popularitate foarte scăzută, care încă nu a știut să capitalizeze o evoluție recent pozitivă a economiei americane, cum să spun. Percepția asupra economiei este mai pozitivă, dar nu se răsfrânge, nu se reflectă în popularitatea lui Joe Biden. De obicei, președintele în funcție este direct cumva responsabil de situația economică și electoratul reacționează pozitiv sau negativ în funcție de cum percepe situația economică. Joe Biden este sub acest potențial și este sub chiar serios. Actualmente, sondajele îl dau favorit mai degrabă pe Donald Trump, chiar și pe Nikki Haley, chiar mai mult pe Nikki Haley. Deci, în termen de popularitatea candidatului este destul de slabă, să Joe Biden. În același timp, democrații nu au foarte multe alte variante, nu există niciun alt. Guvernatorul Californiei este unul care ar putea să fie un candidat important, însă deocamdată nu văd contextul politic în care Gavin Newsom să fie propus și întronizat ca practic candidatul democrat.
Pare o gerontocrație. Cum se explică faptul că nu ies în evidență și candidați mai tineri de la ambele partide?
Da, e o foarte bună întrebare. Pe de o parte este notorietatea, nu? Ca să fii un candidat de succes în politica americană, trebuie să fii totuși foarte cunoscut. Iar dacă vii de departe, dacă vii, cum venise de exemplu Barack Obama, îți trebuie niște talente politice ieșite din comun, în special oratorice, sau să fie o aură ieșită din comun. Guvernatorul statului Florida a încercat ceva de genul acesta, dar nu a reușit prea mult. Plus că sunt contexte diferite. În cazul republican, Donald Trump are o capacitate de a lua prizonier finalmente Partidul Republican, de a capta atenția și de a concentra discuția în jurul său, extraordinară. Practic, e greu de spart zidul retoric pe care Trump l-a construit în jurul lui, să vii cu o altă narațiune care să fie împotriva lui Trump. Asta a fost problema candidaților alternativi la Trump. Nici nu se puteau demarca prea tare. Este ce a încercat de altfel să facă Nikki Haley, să fie un fel de anti-Trump. Ceilalți care au vrut să fie un Trump mai tânăr n-au reușit nimic. Din coace la democrați, e greu pentru ei acum să inventeze un alt candidat, pentru că, repet, cutuma la este că odată ales un președinte este condus din nou spre candidatura pentru a fi reales și e foarte dificil să-l dai la o parte. Trebuie să fie motive foarte puternice și obiective. Or, Joe Biden nu este nicio catastrofă ieșită din comun, este un candidat mediocru în momentul de față și, într-adevăr, are probleme semnificative din cauza vârstei de a ține pasul unei campanii electorale. Dar este, din nou, un gen de critică pe care fix democrații nu prea îl pot face din cauza culturii politice tipic democrate.
Camil Porvu, vă mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast. Cu bine, pe curând!